Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστόδουλου στη ρύθμιση του ήχου. Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Πογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πού το βρήκες αυτό το τραγούδι, ρε Μαράκι? Εγώ στο έχω δώσει. Έχω ξεφύγει μάλλον. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι ευχάριστα τα πράγματα. 10 μέρες πριν από τις εκλογές αρχίζουν και τακτοποιούνται τα θέματα. Έχουν αναλάβει ισχυροί παράγοντες, τόσο επίγειοι όσο και επουράνιοι. Ναι, και επουράνιοι. Μιας και αυτοί τσακώνονται, γι' αυτό λοιπόν ανέλαβαν ισχυροί πυλώνες της κοινωνίας και του έθνους μας να τακτοποιήσουν, όπως είπα, τα θέματα. Ο ένας πυλώνας της κοινωνίας και του έθνους είναι ο σύνδεσμος των Ελλήνων βιομηχανών. Ο άλλος είναι η Εκκλησία. Ας ξεκινήσουμε με τα επίγεια, γιατί η Παναγία τι να πρωτοκάνει, πού να πρωτοβάλει το χέρι της. Θα έρθουμε βέβαια και στην Παναγία στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων έκανε έκκληση προς τους πολίτες να επιλέξουν τους καλύτερους από κάθε ψηφοδέλτιο. Δεν έχει σημασία το κόμμα, μένουμε Ευρώπη να είναι. Εκεί λοιπόν θα πάτε και θα βρείτε τους καλύτερους. Είναι η έκκληση που κάνει στους πολίτες ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων. Τώρα, για να μην ξεχνιόμαστε, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Βιομηχάνων, ξέρετε ποιοι είναι οι καλύτεροι, έτσι? Οι καλύτεροι είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν μνημόνια, αυτοί είναι, αυτοί που κόβουν μισθούς, συντάξεις, που κατακρεουργούν το δικαίωμα στην απεργία, που απελευθερώνουν τις απολύσεις και που ξεπουλάνε από ΟΤΕ και ΟΠΑΠ μέχρι λιμάνια και αεροδρόμια. Επαναλαμβάνουμε, ο ΣΕΒ δεν τοποθετήθηκε υπέρ κόμματος, τοποθετήθηκε υπέρ ικανών υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν, όπως είπαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ότι το 80% των αποφάσεων που μας αφορούν λαμβάνονται στα Βρυξέλλας. Η μία παρέμβαση λοιπόν, η επίγεια, έρχεται από τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Βιομηχάνων. Έχουμε όμως και μία δεύτερη παρέμβαση, είναι η παρέμβαση η οποία γίνεται από τους εφημέριους του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Καλαμάκι. Εκεί λοιπόν μπορείτε την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 19 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, όσοι πιστοί να προσέλθετε, διότι θα υπάρξει, διαβάζω στην ανακοίνωση της Ιεράς Μονής, παράκληση στην Παναγία για τους υποψήφιους των ευρωεκλογών, των δημοτικών και των περιφερειακών. Πρόκειται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για πρωτοποριακή δοξολογία. Βεβαίως μπορείτε μετά τη δοξολογία, δεν ξέρω ακριβώς και ποιο είναι το δοξαστικό, αυτό πρέπει να το ομολογήσω, λίγο μετά, λίγο πριν την δοξολογία, μπορείτε και να εξομολογηθείτε στην συγκεκριμένη Ιερά Μονή. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται αυτή τη διαδικασία της εξομολόγησης, όπως το περιγράφουν οι ίδιοι εκεί στην Ιερά Μονή, δεν είναι μόνο να πάτε εκεί να διηγηθείτε τα λάθη σας. Όχι μόνο δεν θα πάτε να απαριθμίσετε όλη αυτή την κατάπτωση στην οποία, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το σαρκικό πράγμα μας ταλαιπωρεί σε σχέση με τα του υψίστου. Θα πάτε εκεί λοιπόν για να πονέσετε και για να κλάψετε. Θα πάτε για να αλλάξετε, όπως μας λένε, αυτά που έχετε στην κεφάλα σας, για να μεταβληθείτε, να μεταποιηθείτε. Και μάλιστα υπάρχει και μία προτροπή. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι προστακτική ή ευκτική, αλλά όπως λένε, αποφασίστε καλύτερα να πεθάνετε παρά να ξανααμαρτήσετε. Unchain my heart.
Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free.
Κόσεβ λοιπόν έβαλε το χέρι του. Η Παναγιά ελπίζουμε να βάλει το δικό της το χέρι στην παράκληση που θα γίνει την Κυριακή εκεί στο Καλαμάκι. Βεβαίως επειδή και ο Σεβ έχει δουλειές αλλά και η Παναγία έχει τόσα να φροντίσει, γι' αυτό λοιπόν εν όψη των εκλογών λαμβάνονται και άλλου τύπου μέτρα, όπως για παράδειγμα έχουμε αυτή την καταιγίδα τροπολογιών και επιδομάτων. Και επειδή δεν θα σας το πει ο ίδιος, θα σας πω εγώ τι έγραψε. Έγραψε λοιπόν ο Γιώργης ότι με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Βουλή, το μόνο επίδομα που δεν έχουν δώσει είναι επίδομα χρυσού παπουτσιού στους πρώτους σκόρερ της περασμένης πεντηκονταετίας. Γιώργος Λικουρέτζος, στη γραμμή. Γεια σου φίλε.
Κάποιοι θα το άξιζαν κιόλας.
Προφανώς, ναι, προφανώς. Τι γίνεται, γίνεται του επιδόματος και της τροπολογίας το ψηφοθυρικό κάγκελο.
Θέλω να εκφράσω την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι τελειώσαμε, ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο μέσα στις ευρωεκλογές.
Ναι.
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο πριν από καμιά ώρα. Φτάσαμε σήμερα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε ότι θα ήταν και το τελευταίο. Η αίσθηση που είχαμε όλοι στη Βουλή είναι ότι θα είχαμε τελειώσει εχθές. Φτάσαμε όμως σε μια κύρωση μιας ιδιωτικής δωρεάς προς το νοσοκομείο Πέδων, σε 10 υπουργικές τροπολογίες, 5-6 βουλευτικές οι οποίες έγιναν αποδεκτές με τη γνωστή διαδικασία η οποία συνήθως κινείται από τα Υπουργεία, αλλά επειδή δεν έχουν προλάβει το δίνουν σε κάποιους βουλευτές και περνάνε οι ρυθμίσεις ως βουλευτικές. Αρκετά επιδόματα λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και όποια προσπάθεια μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Επιδόματα τα οποία για κάποιους είναι σημαντικά, για άλλους φαίνεται πως είναι απλά προεκλογικές παροχές. Από εκεί και πέρα ωστόσο είχαμε και πολλές ρυθμίσεις για πυρόπληκτες περιοχές με επίσπευση ανοικοδόμησης, αδειών ανοικοδόμησης στα καμένα και από εκεί και πέρα και ρυθμίσεις για τη μείωση του ένθια. Καταλαβαίνεις ότι η αντιπολίτευση από τη μία καταλάβαινε ότι όλο αυτό είναι προεκλογικό, από την άλλη δεν μπόρεσε και να σηκώσει τους τόνους σήμερα πλην αιραχής των εξαιρέσεων, προκειμένου να μην δείξει ότι διαφωνεί με όλες αυτές τις παροχές.
Επειδή όλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ψηφοθυρικά, δεν έχουν να κάνουν με τις εκλογές, φαντάζομαι θα ήταν πρώτη προτεραιότητα στην κυβερνητική ατζέντα αλλά και στην κοινοβουλευτική διαδικασία αυτή η τροπολογία του ΚΚΕ για τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών.
Όχι.
Γιατί...
Γιατί προφανώς αποδεκτές τέτοιες μέρες γίνονται μόνο τροπολογίες οι οποίες έρχονται από κυβερνητικούς βουλευτές. Νομίζω ότι όταν έχει επάνω το σηματάκι κόμματος που είναι από την αντιπολίτευση, δεν νομίζω
ότι. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για πυροσβέστες, μιλάμε για πενταετής, μιλάμε για συμβασιούχους, μιλάμε για μια χώρα που πριν από 10 μήνες θρύνησε μια φρικτή τραγωδία.
Καταλαβαίνετε ότι στις ευρωεκλογές. Όχι. Αν δεν έχει επάνω σηματάκι κυβερνητικού κόμματος. Διαχρονικά, έτσι.
Μα βέβαια. Αυτό δεν είναι μια κολόνια που ξεκίνησε τώρα να κυκλοφοράει. Έχουμε 5.000 τροπολογίες. Είχαμε μετρήσει πριν από κανένα χρόνο, δύο. 5.000 τροπολογίες, με νη μπροστά, ντροπολογίες, της νύχτας μόνο τα τελευταία 40 χρόνια.
Θα σου πω εγώ πότε είναι τα κομβικά σημεία. Είναι οι παραμονές της έναρξης του νέου έτους. Είναι οι παραμονές του κλεισίματος της Βουλής για το Πάσχα, για τις θερινές διακοπές και όποτε καταλαβαίνει η Βουλή ότι πηγαίνουμε σε εθνικές κάλπες.
Μάλιστα.
Εκεί γίνεται ο χαμός.
Ναι. Πότε θα ξανανοίξετε τώρα?
Η Βουλή είναι ανοιχτή, το νομοθετικό έργο θα υπολειτουργήσει για την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα το να φτάναμε μέχρι και την επόμενη Παρασκευή και να ψηφίζαμε νομοσχέδια.
Όχι, μωρέ. Καλύτερα, ξέρεις, υπήρξε μια σκέψη. Σκεφτόμουν ότι ο καλύτερος τρόπος με όλα αυτά τώρα, με τα επιδόματα κτλ., δεν είναι καν να τα δίνανε μαζί με τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, την ώρα που θα μπαινες μέσα εκεί στο εκλογικό κέντρο, μαζί με τα ψηφοδέλτια να έπαιρνες και το μπαξίσι. Ο καλύτερος τρόπος είναι το μπαξίσι να δινότανε μετά το παραβάν. Δηλαδή, θα πήγαινες πίσω, θα έδειχνες τι ψηφοδέλτιο λείπει. Και αν ήσουν αντάξει, πάρε αυτό που πρέπει.
Αυτό είναι μια ιδέα για αυτό. Μην τους τις
βάλεις. Για τις άλλες εκλογές.
Για τις επόμενες. Ναι. Απλά το περίεργο είναι και αυτό που μας προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ότι μέχρι χθες είχαμε ένα νομοθετικό έργο από τα περισσότερα υπουργεία τα οποία είχαν βάλει τροπολογίες εκεί. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις.
Mm-hmm.
Τώρα ξαφνικά χθες το βράδυ έγινε ένας χαμός. Και τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το επίδομα στους φρουρούς στα καταστήματα κράτησης. Είχε πολύ πράγμα από χθες μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα, μαράκι, πάμε.
Όσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαμγύλι μου απ' την αργή κι από τα χείλη μου μισό φιλί. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις, μία καλή και μία κακή. Πάμε πρώτα στην καλή, γιατί υπάρχουν και τέτοιες και καλές καμιά φορά. Την αθώωση της καθαρίστριας του Βόλου, της κυρίας Τσιαντάκη, πρότεινε σήμερα η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Μερλή, προς την ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου. Η κυρία Μερλή έκανε πλήρως αποδεκτή την νομικά εξαιρετικά στέρεη τοποθέτηση που έκανε ο συνήγορος της κυρίας Τσιαντάκη, ο Θόδωρος Θοδρόπουλος, ότι αφενός στην συγκεκριμένη περίπτωση της καθαρίστριας δεν αιτιολογείται το αδίκημα περί περιουσιακής βλάβης του δημοσίου, ώστε να μιλάμε για αδίκημα απάτης κατά του δημοσίου, και τούτο γιατί η θεωρούμενη ζημιά για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως η καθαρίστρια, όπου σαν ζημιά τι εκλαμβάνεται, εκλαμβάνεται η καταβολή των μισθών της, έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο θεωρήθηκε από το πρώτο δικαστήριο ως ζημία, στην πραγματικότητα ισοσταθμίζεται από την εισάξια αντιπαροχή που περιήλθε στο Δήμο από την παρασχεθήσα εργασία της κυρίας Τσιαντάκη. Και βεβαίως ούτε μπορεί να γίνεται λόγος, όπως σημείωσε, εξήγησε και ανέλησε ο Θόδωρος Θοδωρόπουλος, για επαναλαμβανόμενη απάτη, υπό την έννοια ότι επειδή λάμβανε κάθε μήνα το μισθό της, υποτίθεται ότι κάθε μήνα εξαπατούσε το κράτος. Όλα αυτά γίνανε αντιληπτά από την αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και η πρότασή της είναι η αθώωση της καθαρίστριας. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με το μεμονωμένο, ας το πούμε έτσι, περιστατικό της κυρίας Τσιαντάκη. Εδώ μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί στη μέγενη αυτού του είδους των περιπετειών. Αυτή είναι η καλή είδηση. Πάμε τώρα στην άλλη. Ακούστε λοιπόν τι συνέβη χτες. Χτες τι είχαμε? Σε άλλο δικαστήριο, όχι στον Άριο Πάγο, είχαμε ποινή φυλάκισης σε έναν 80χρονο άνθρωπο, 80 χρονών, για ποιο λόγο λέτε? Μα για τα μάτια της Ελληνικός Χρυσός Ανώνυμη Εταιρεία. 80χρονος αγρότης από τη Μεγάλη Παναγιά στη Χαλκιδική καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Γιατί λέτε? Για αντίσταση, ο 80χρονος, για αντίσταση κατά αστυνομικών στη διάρκεια της διαμαρτυρίας των κατοίκων στις Κουριές τον Ιούλιο του 2013. Βεβαίως μπορεί το δικαστήριο να είδε μπροστά του τον 80χρονο, αλλά επειδή το αδίκημα για το οποίο τον καταδίκησε είναι το 13, να σκέφτηκε ότι όταν ήταν 74-75 μπορούσε να είναι τέτοιν boys αυτός. Θυμόμαστε όλοι εκείνη την ιστορία, θυμόμαστε και τον άνθρωπο αυτό, τις φωτογραφίες μελανιασμένο από το ξύλο, από εκείνα τα λεβεντόπεδα, τα εγγόνια του δηλαδή, αλλά φορούσαν στολή που τον είχαν σακατέψει στο ξύλο. Ήταν οι εικόνες εκείνες του Μπαρμπαθόδωρου που τον είχαν συλλάβει τότε το καλοκαίρι του 2013, μετά από εκείνη τη διαδήλωση στο δάσος των Σκουριών. Τότε οι δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν χτυπήσει άσχημα τον ηλικιωμένο, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε τότε να νοσηλευτεί φρουρούμενος 5 μέρες στο νοσοκομείο. Η διάγνωση για το τι είχαν κάνει τα ΜΑΤ τότε εις βάρος του εγκληματία, όπως αποφάσισε τώρα το δικαστήριο, η διάγνωση ήταν εγκεφαλική διάσηση, ήταν ίδημα και εκχύμωση βλεφάρων, τον είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο δηλαδή, τον είχαν γροθοκοπήσει. Είχαμε τραυματική απόπτωση, όπως το λένε οι γιατροί, ενθοφυλίου κερατοειδούς χιτώνος. Θυμόμαστε όλοι εκείνες τις εικόνες με τα μάτια του παππού. Όμως όλα αυτά δεν πείσανε τους κύριους δικαστές, δεν τους έπεισαν ούτε στο δεύτερο βαθμό της εκδίκασης της υπόθεσης, και έτσι λοιπόν παραπέμφθηκε ο 80χρονος σήμερα, 75χρονος τότε, με όλες τις κατηγορίες που συνάδουν σε έναν τέτοι μπόι. Παρακόλληση συγκοινωνιών, διατάραξη κοινής ειρηνής και αντίσταση κατά της αρχής. Αντίσταση κατά της αρχής. Τι είπε ο παππούς? 10 παλικάρια, λέει, στην ηλικία των εγγονών μου με κρατούσαν και με χτυπούσαν. Ποια αντίσταση, λέει, να προβάλλω? Έχω ακόμα το αιμάτωμα που μου άφησαν στο μάτι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα καταδικάστηκε. Βλέπετε, είπαμε, είναι τυφλή η δικαιοσύνη, αλλά όχι και θεότυφλή.